15:30. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 4. jun 2015. godine gospodnje. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog mučenika Jovana Vladimira, kneza srpskog. Danas aktuelno. U današnjoj emisiji, između ostalog, donosimo. Mitropolitan Filohije služio na današnji praznik u manastiru Prečista Krajinska. A 3. juna održana svečana akademija u Golubovcima povodom slave Zete. Slušamo kako je bilo na praznik svetog cara Konstantina i carice Jelene. Slušamo na početku informaciju iz naše mitropolije. U manastiru Presvete Bogorodice na Rcu kod Sutomora također proslavljen ovaj praznik. Donosimo informaciju da je preminuo Tomislav Tomo Čajović, koji je radni vijek proveo u tehnici Radio Titograda, Radija Crne Gore, a dugi niz godina sarađivao i sa Radijom Svetigora. Povodom pisanja pojedinih medija da ruski patrijarh sabotira Srbiju, starješina podvorja Moskovske patrijaršije u Beogradu, prota Vitalij Tarasijev, u izjavi za Radio Slovo Ljubve demantuje da je patrijarh sve Rusije Kiril uputio pismo patrijarhu srpskom Irineju. Nastavljamo informacije koje nam stižu iz eparhija. Episkop dalmatinski gospodin Fotije također svetu arhijerejsku liturgiju služio na praznik svetog cara Konstantina i carice Jelene u manastiru Krki. Slušamo i kako je bilo u eparhiji Kruševačkoj, u crkvi Svete Petke u Majdevu kod Kruševca. Slušamo i informaciju iz eparhije Niške. Na praznik svetog cara Konstantina i carice Jelene u hramu posvećenom ovim svetiteljima Božim u Nišu vladika Jovan služio liturgiju. Slušamo kako je bilo na završnoj večeri 11. duhovskih svečanosti na platou ispred kapele Svete Petke na Kalemegdanu, besedio vladika Lavrentije. Iz pomisnih crkava patrijarh ruski Kiril poručio, crkva će uvijek postojati.
Danas aktuelno.
Danas na praznik svetog Jovana Vladimira svetu liturgiju u manastiru Prečista Krajinska služio arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sa sveštenstvom. Slušamo opširnije u tonskom zapisu Pavla Božovića.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, služio jutros na ostacima manastira u Prečistoj Krajinskoj svetu arhijerejsku liturgiju. U toku svete liturgije, sveto tajni krštenja, pristupio je brat Jovan Anđeli. Na kraju svete liturgije, osvećen je i prerezan slavski kolač. Liturgije prisustvovao sveštenik autokefalne albanske crkve iz Skadra Nikola Petani, kao i predsjednik udruženja sveti Jovan Vladimir iz Skadra, gospodin Simo Ajković. Visoko preosvećenom mitropolitu sasluživali su protoarej Stavrofor Radoman Mijajlović, protoarej Stavrofor Radovica Božović, jeromonah Rafailo, protoarej Đorđe Knežević Željko Ćalić, jerej Jovan Plamenac, Petar Cerović, Nikola Pejović, Mladen Tomović i Grigorije Račuk, kao i đakoni Nikola Radović i Marijan Petkovski.
Evo, draga braćo i sestre, obilježavamo 1000-godišnjicu koja je u toku ove godine od mučeničke smrti za Hrista, Boga postradavšega, svetoga Jovana Vladimira Dioklijskoga Zetskoga, kralja prvoga srpskoga. 1000 godina pred Bogom su kao jedan dan i jedan dan kao 1000 godina, tako i ova hiljadugodišnjica svetog Jovana Vladimira je kao jedan dan po svetinji kojom je on osveštao nas i ove prostore i današnje Crne Gore i Albanije i šire cijeloga Balkana i čitavoga svijeta. I od kada se čuva njegovo sveto pamćenje, crkva sve pamti, crkva Božja, naročito crkva Božja pamti one koji su Božje pamćenje u sebe uselila, takav je bio sveti Jovan Vladimir. One koje je Bog zapamtio i primio u svoja vječna njedra, one koji su se sjedinili sa raspetim i vaskrslim Gospodom svojim raspećem, svojim nošenjem časnoga krsta i silom vaskrsnom koja ih je osveštala dok su hodili po zemlji, koja ih je ukrijepila njihovom mučeničkom smrću i koja ih obasjava, osvećuje i prosvećuje evo kroz čitav 10 vjekova. Jovan znači sin milosti, Vladimir, po kome i ovo mjesto evo i do dan današnjega nosi svoje ime, pamteći svoga kralja i gospodara. Vladimir znači onaj koji vlada mirom, koji je zadobio mir, onaj na kome se ispunilo blaženstvo, blaženi su mirotvorci, jer će se sinovi Božiji nazvati, nazvan zaista sinom Božijim, jer je Hristolik upodobljen je sinu Božijem jedinorodnom i po svome životu i po svome stradanju, ali i po svome sjedinjenju u njegovom vječnom i neprolaznom carstvu svojom mučeničkom smrću. Naš sveti sabor, naše crkve ove godine, on je prihvatio se da bude pokrovitelj obilježavanja ove 1000-godišnjice svetoga Jovana Vladimira, koji evo upravo danas započinje na ovome svetom mjestu gdje su počivale njegove mošti, gdje je on hodio i gdje je dolazio i gdje je on otvorio ovaj kladenac iz koga pije vodu već 1000 godina i čovjek i živinče i ptica i mrav. Kladenac svetoga Jovana Vladimira.
Pavle Božović je pripremio još jedan tonski zapis. 3. juna u Golubovcima održana svečana akademija povodom slave Zete.
Pored bogatog kulturno-umjetničkog programa održana i svetojovanovska besjeda koju je izgovorio protojerej sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja i direktor našeg radija Predrag Šćepanović.
Dragi moji Zećani, vašim precima, Zećanima koji su u beskompromisnim borbama za ljudsko dostojanstvo u 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. i 20. vijeku visoko uzdigli ugled ovih prostora, posvećujem ovo slovo i čestitam vam po 999. put slavu svetoga Jovana Vladimira Zetskoga kneza, mučenika. Meteori zasvijetle pa se ugase, a prave zvijezde i kad pređu sa jednog mjesta, one sijeju srcima i dušama ljudi. 1000 godina je pred Bogom kao jedan dan, a jedan dan kao 1000 godina, reklo je sveto evanđelje, ona blaga vijest koja je poslata rodu ljudskom da će Bog postati čovjek. I od Hristovih vremena i prije Hristovih vremena, od kad je Gospod Bog došao na ovu zemlju, uvijek su vukovi napadali jagance, ali uvijek je više jaganjaca nego vukova u ovome svijetu, u kome je ovaj svijet tiran tiranilu, a kamoli duši blagorodnoj, kako je govorio veliki lovčinski prorok Petar II. Petrović Njegoš. Šta da kažem u slavu, u pohvalu ovog divnog sveca mučenika koji je bio svetac od rođenja pa do svoje mučeničke končine, jer su se na slovenskom nebu pojavile dvije velike zvijezde pod imenom Vladimir i u našem narodu ime Vladimir je postalo sveto, slavno i uzvišeno po svetom Jovanu Vladimiru, a u velikom ruskom narodu, dakle dva slovenska sveca koji su živjeli otprilike u isto vrijeme, 987. godine veliki knez Vladimir Kijevski polupao i dole i preveo veliki ruski narod u sveto pravoslavlje. I dok je kod njega bilo kolebanja, kod svetog Jovana Vladimira od svog rođenja bijaše, kako kaže žitije, krotak i smjeran, bogobojaživ i Bogu okrenut. Koliko njegova molitva bijaše velika i uzvišena, govori kada je na planinama na kojim je boravio, kada zmije počeku napadati ljude i vojnike u njegovim ratničkim pohodima, ovaj mirotvorac i Boži čovjek se uvijek molio da se ne proliva ljudska krv. On je svojom molitvom izmolio da i zmije, ta najstrašnija stvorenja koja su prva otpala od Boga preko palih anđela, njih je umirivao.
Na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene tradicionalno služena je liturgija u manastiru Presvete Bogorodice na Rtacu kod Sutomora. Sasluživali su arhimandrit Benedikt, nastojitelj manastira Miholjske Prevlake, arhimandrit Danilo, nastojitelj manastira Dajbaba, protojerej Stavrofor Radoman Mijajlović, arhijerejski protoprezviter Barski, protojerej Đorđe Knežević, sveštenici Petar Cerović, Jovan Plamenac i Mladen Tomović, i rođakoni Dimitrije iz Dajbaba, neofit iz Miholjske Prevlake, te đakon Marijan Petkovski iz Bara. Nakon duže bolesti u Podgorici se u 69. godini upokojio Tomislav Tomo Čejović, koji je skoro cijeli radni vijek proveo u tehnici Radio Titograda, Radija Crne Gore. Čejović je dao izuzetan doprinos u instaliranju tehnike i tonske opreme početkom 80. godina prošlog vijeka. Kao izuzetan profesionalac, majstor svog zanata, Tomo je sarađivao i sa Radijom Svetigora dugi niz godina. Sahrana Tomislava Čejovića obavila se juče, u srijedu, u 15. časova, na Podgoričkom groblju za Gorič, a sveštenstvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske će služiti opijelo. Povodom pisanja pojedinih medija da ruski patrijarh sabotira Srbiju, starješina podvorja Moskovske patrijarši u Beogradu, prota Vitalij Tarasjev, u izjavi za radio Slovo Ljubve demantuje da je patrijarh sve Rusije Kirilu putio pismo patrijarhu srpskom Irineju, u kojem navodno kritikuje Srpsku pravoslavnu crkvu zbog odluke o otvaranju kancelarije u Briselu, navodeći da je u pitanju zloupotreba crkve u dnevno političke svrhe iznošenjem netačnih informacija bez ikakve argumentacije, kao i da su ovakva pisanja napad na cjelokupnu pravoslavnu crkvu, a ne samo na rusku ili na njene pojedine ličnosti.
Malo me iznenadio bezobrazluk autora ovog teksta iz razloga što nikako pismo ne postoji, znači ne postoji osnov na osnovu koga se dalje izvode raznorazni zaključci i komentariše odnos ruskog patrijarha, njegove svetosti gospodina Kirila prema patrijarhu Irineju i celokupnoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Naravno da ovo nije, nažalost, prvi put u našoj novijoj istoriji da se crkva zloupotrebljava u dnevno-političke svrhe, ali ovom prilikom bi ipak hteo da demantujem sve ovo što je napisano i navedeno u tom štampanom glasilu, jer, kao što sam rekao, pismo ne postoji, niti bi takvog ili nekog sličnog sadržaja patrijarh Kiril nešto potpisao. Drugo, netačna je konstatacija da Ruska pravoslavna crkva negativno sagledava odluku sabora o osnivanju kancelarije Srpske pravoslavne crkve u Briselu. Pa Ruska pravoslavna crkva to već ima maltene 20 godina. I u Briselu, i u Strasburu, i u mnogim drugim evropskim centrima gde postoji evropska administracije, odnosno administracije Evropske unije, mi već dve decenije imamo svoje stalne predstavnike koji sarađuju kako sa svim pravoslavnim crkvama koje postoje na teritoriji zemalja Evropske unije, tako i sa organima te iste Evropske unije, tako da je to malo začuđujuća konstatacija. Ja mogu samo da kažem da Ruska pravoslavna crkva će sa radošću sarađivati, kao što je i do sad činila sa svim pravoslavnim crkvama, pa i sa kancelarijom Srpske pravoslavne crkve u Briselu, i to ne sagledava ni na koji negativan način, nego upravo suprotno, na pozitivan način, jer kada se ima kontakt, kada se ima dijalog i neko opštenje, onda postoji realna mogućnost i da se uradi nešto dobro.
Na praznik Svetog cara Konstantina i carice Jelene, njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski, gospodin Fotije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krki u sasluženje bratstva manastira. Pomen znamenitom caru Konstantinu i njegovoj majici Jeleni vrši se na ovaj dan kada se prisjećamo njihovog velikog doprinosa pravoslavnoj vjeri. Na praznik Svetog cara Konstantina i carice Jelene, svetim evharistijskim sabranjem uz sasluženje mnogobrojnog sveštenstva kako iz grada Niša, tako i gostiju, načelstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop niški gospodin Jovan u hramu posvećenom ovim svetiteljima Božjim u Nišu. Na svetoj liturgiji rukopoložen je u čin đakona Dalibor Midić, katiheta iz Niša, a pojali su mnogobrojni horovi koji su se u Nišu okupili na muzičkom festivalu. Svetoj službi, pored mnogobrojnog naroda, prisustvovao je i gradonačelnik Niša sa svojim saradnicima. Nakon liturgije, svečana litija prošla je gradskim ulicama, nakon čega je prerezani slavski kolač. Po rezanju slavskog kolača, prigodnom besjedom sve vjerne, episkop je pozdravio nadahnutom besjedom.
Dragi oci, draga braće i sestre, dozvolite mi da vas sve pozdravim na prvom mestu gospodina gradonačelnika ovoga grada Konstantinovog, profesora doktora Zorana Perišića, predsjednika skupštine grada profesora Mileta Ivića, današnjega kolačara. Posebno pozdravljam oca Jermolaja, našeg dragog gosta iz Patre, iz Jelade, sve vas ovdje prisutne, pogotovo sve one članove horova koji su učestvovali u duhovnoj svečanosti u susret praznika cara Konstantina, i sve to u svetlosti praznika pedesetnice, praznika Svetoga Duha. Zahvaljujem se na lepom čitanju apostola našeg akademika Dimitrija Stefanovića, koji je generalni sekretar Akademije nauka do juče, čovjek nauke, a po skromnosti čitao je apostol kao jedan od vernika. To govorim da smo mi jedno i da je Gospod nadahnuo cara Konstantina da dobije ono otkrovenje kao što je dobio Savle pred Damaskom, i on se obratio Duhom Svetim, obratio se Bogu i odgovorio na taj istorijski izazov i postao ne samo istorijska ličnost, nego postao ravnoapostolni zajedno sa svojom majkom caricom Jelenom.
Čuli smo kako je bilo u Nišu, a sada ćemo čuti u eparhiji Kruševačkoj kako je proslavljen praznik Svetog cara Konstantina i carice Jelene. Na dan kada crkva slavi Svetog cara Konstantina i materu njegovu, Svetu caricu Jelenu, episkop Kruševački, gospodin David, služio je svetu liturgiju u selu Majdevu kod Kruševca. Po prvi put poslije više od jednog vijeka, sveta liturgija je služena kod stare crkve Svete Petke, što je ujedno i blagoslov za obnovu ove svetinje, koja će, ako Bog da, još ove godine biti prerađena u crkvu Brnaru. Episkopu su sasluživali arhijerejski namjesnik Kruševački protojerej Stavrofor Budimir Kojić, sekretar episkopa Kruševačkog protojerej Stavrofor Dragi Veškovac, penzionisani paroh Kruševački protojerej Stavrofor Rade Milovanović, paroh Kruševački protojerej Aleksandar Erić, nadležni paroh protojerej Veroljub Blagojević, eparhijski protođakon Andrija Jelić i đakon Lazarički Stefan Popović. Veliki broj djece se pričestio svetim Hristovim tajnama. Ova djeca pohađaju inače osnovnu školu Knez Lazar u Majdevu i njih je predvodila direktorica ove škole Danijela Sekulić. Trpezu ljubavi za uvažene goste pripremio je prota Veroljub zajedno sa članovima crkvenog odbora u sali parohijskog doma u Majdevu. Slušamo besjedu vladike Davida rečenu poslije čitanja svetog evanđelja.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha.
Čuli smo dva kazivanja evanđelska, jedno svetog apostola evanđelista Mateja, drugo svetog apostola evanđelista Jovana. Prvi govori da naša pravda ne može da bude pravda kao u onih knjižničara i fariseja, da ako neko ubije nekoga, biva kriv sudu. Pravda ne kasni. Pravda istinska ne ustanovljuje krivicu, pa ni posljedicu, nego pokušava i sve čini da sami uzrok onoga što će se desiti, u ovom slučaju ubistva, u ovom slučaju vratoubistva, bude predupređena.
Episkop Šabački gospodin Lavrentije besjedio je na završnoj večeri 11. duhovskih svečanosti na platou ispred kapele Svete Petke na Kalemegdanu. Govoreći o prisustvu i dejstvu Svetog Duha od samog početka čovjekovog duhovnog života, vladika Lavrentije je istakao da nije dovoljno samo iskati Svetog Duha, potrebno je da mu izađemo u susret.
Pomaž Bog ti srećan praznik. Današnji dan Crkva pravoslavna posvetila je Duhu Svetome, trećem licu Svete Trojice, Duhu životvornome, Duhu koji sve stvara, koji svima upravlja, koji vaseljenom vlada. I zato je današnji dan veliki, ne samo u očima ljudi, nego u cijeloj prirodi, kod svih živih i mrtvih stvorenja. Svaki dan pravoslavna crkva počinje molitvom Svetome Duhu. Care nebeski, utešitelju duše istine, koji si svugde i sve ispunjavaš, riznica dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas, očisti nas od svake nečistote i spasi dobre duše naše. Na samom ulasku u ovaj svijet, pri krštenju deteta, sveštenik izgovara i zagnaj iz njega svakoga lukavoga i nečistoga duha koji se ugnezio u njega, duha lukavstva, duha prelestije i svakoga lakomstva. Zatim ga mirom pomazuje i izgovarajući pečat dara Duha Svetoga. Duhom Svetim i predaje njemu da nas on dalje rukovodi kroz život. U ranom uzrastu deteta nad njim, kako nad telesnim i tako i nad duhovnim njegovim uzrastom, bdiju roditelji. Oni se trude da Duh Sveti obitava u bezazljenom dečijem srcu i duši. Kako pak sve više uzrastamo, treba neprestano i mi sami uporno da se preslišavamo, korigujući i usavršavajući sebe u našem duhovnom napredovanju. Vizivamo da Duh Sveti siđe na nas, da se useli u nas.
Iz pametnih crkava donosimo informaciju da je patrijarh Kiril Ruski izjavio da će crkva uvijek postojati. Evo o čemu je riječ. Kada bi crkva bila samo ljudska organizacija, kada bi ona samo objedinjavala istomišljenike kao što istomišljenike objedinjuje mnoštvo postojećih ljudskih organizacija, odavno je ne bi bilo, istakao je njegova svetost patrijarh Kiril u svojoj besjedi na praznik Svete Trojice 31. maja. Jer i u vrijeme apostola su postojale moćne ljudske organizacije koje je Rimsko carstvo podržavalo svojom silom. To su prije svega bile vladajuće elite, to su bili rimski legionari koji su predstavljali oličenje imperije. I gdje je sada ova ljudska moć? Ako pratimo cijelu istoriju poslije dolaska Hrista, spasitelja u svijet, vidimo kakvih je sve moćnih organizacija bilo. I onih koje su djelovale otvoreno i onih koje su djelovale zatvoreno, koje su pretendovale na fizičku i duhovnu vlast, ali ove organizacije više ne postoje, a one koje postoje otići će iz istorije ljudskog roda kao što su odlazile sve prethodne. Ali crkva će postojati uvijek, do svršetka svijeta, istako je patrijarh, zato što je vrata pakla neće nadvladati. Ne zato što smo mi tako jaki, mi smo nemoćni i slabi, ali u nama i kroz nas, kroz crkvu Božiju, djeluje Sveti Duh. On nadomješta našu slabost, on djeluje tamo gdje mi nemamo dovoljno snage i razuma. On ustaje u zaštitu crkve kad moćne snage koje mnogostruko prevazilaze silu i uticaj crkve pokušavaju da je unište. Poštovani slušalci, to bi bile informacije u ovom izdanju emisije Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Da čujete još kako vas vrijeme očekuje sjutra i naravno šta ćete slušati u nastavku programa. U Crnoj Gori sjutra promjenljivo oblačno, toplo i sparno. Poslije podne u sjevernim, centralnim i u brdsko-planinskim predjelima nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvać umjeren do pojačan sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura od 10 do 16 stepeni, na jugu do 24 stepena, a maksimalna dnevno od 17 do 25, na jugu do 31 stepen. U 18. časova na programu je večernja služba, zatim emisija Gusle moje, diko roda moga. Večeras slušamo guslara Boška Vujačića i pjesmu Početak bune protiv Dahija, drugi dio. Zatim slijede obavještenja i kalendar za naredni dan. U 19:30 na programu je emisija za najmlađe slušalce Spomenak. U 20:00 slušamo emisiju Vizantija, zemlja živih, a u 21:00 je emisija Rađajte se i množite. Ove večeri slušate o adolescenciji. U 22:00 na programu je antologija besjedništva, Episkop Breničevski Hrizostom, Skriveno od očiju. U 23:00 na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, zahvaljujem na pažnji Vesna Krivčević i želim vam prijatan ostatak dana uz program našeg radija. Do sljedećeg susreta, s Bogom!